Šajās dienās Nīderlandē pulcējušies visu ar MH17 lidmašīnas katastrofas lietu saistīto valstu pārstāvi, lai trī dienu laikā tehniski rekonstruētu pagājušā gada jūlija notikumus. Vienlaicīgi tiks apstiprināta arī vienota tehniskā atskaite, kuru kopīgi gatavojušas visas valstis. Pušu pārstāvi uzsver, ka šajā ziņojumā, kura gala versija tiks publicēta oktobrī, netiks nosaukti katastrofas vaininieki, bet gan konstatēti tikai ar katastrofu saistītie apstākļi. Vainīgo nosaukšana palīkot Nīderlandes ģenerāla prokuratūras ziņā. Līdzinājās izmeklēšanas rezultāti netiks publiskoti, tāpēc ar esot radusies ideja par starptautiskā tribunāla izveidi, kas objektīvi izmeklētu visus notikušu apstākļus. Kā jau ziņots, Krievija jūlija beigās ANO drošības padomē noraidīja šāda tribunāla izveidi, un Krievijas pastāvīgais pārstāvis ANO Vitālijs Čurkins paziņoja, ka atkārtot šī jautājuma izskatīšana drošības padomē, visticamāk beigsies ar tādu pašu rezultātu.